halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efhemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabtiya bisha juulaay waa 13 sanadka 2019, saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee weeraradii magaalada Kismaayo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan muranka ka taagan gudaha Mareykanka ee ku saabsan su'aal uu madaxweynuhu rabo in lagu daro su'aalaha tirakoobka.
ujeeddada ugu weyn waxa weeye siyaasa ay faysalka ku haysaa waxa weeye xisbiga jamhuurigu mar kastaba markii dadka la tiriyo wuxuu isku dayaa inuu xayndaab u sameeyo in dadka qaarkii aanay meelaha qaarkood aan maaragta sida loo xariiqayo iyo sida kongareska cidda ka soo gelaysa iyo gobolladan dadka soo galootiga iyo dadka maaragta muhaajiriinta ay ku badan yihiin oo iyagana ay rabaan inay tiradooda yareeyaan. waxyaabahaasoo dhan bay salka ku haysaa, marka iyaguna waa og yihiin.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xaaladda magaalada Kismaayo ayaa weli cakiran kadib markii maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay shalay galab weerareen oo ay xoog ku galeen hoteel ku yaala magaalada Kismaayo. mas-uuliyiinta isbitaalka magaalada Kismaayo ayaa sidoo kale v o e da u xaqiijiyey inay jiraan meydad gaaraya ilaa iyo 12 qof oo xalay isbitaalka lasoo gaarsiiyey, kuwaasoo iyagoo ku geeriyooday qaraxii ismidaamintaha ah hoteelka lagu galay iyo sidoo kale rasaasta wiiftada ah halkaasi ka dhacday. goobta hoteelku ku yaalo waxaa ku yaala xaafado ay ku nool yihiin dad rayid ah, waxaana laga cabsi qabaa in uu sii kordho khasaaraha weerarka. gudaha magaalada ayaa weli waxaa laga maqlayaa dhawaaqa rasaas ay isweydaarsanayaan maleeshiyaadka ka dhex dagaalamaya gudaha hoteelka iyo ciidamada ammaanka ee Jubbaland oo isku dayaya inay soo afjaraan weerarka. ilaa hadda si rasmi looguma oga khasaaraha guud ee weerarka. qaraxaasi ayaa waxaa la xaqiijiyey inay dadka ku dhintay kamid ahaayeen hodan naaleeye oo ahayd gabar weriye ahayd oo dhowaan ka tagtay dalka Canada. iyada iyo saygeedii ayaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay. sidoo kale waxaa ku geeriyooday weriye maxamed faarax sahal gacma dheere oo isna kamid ahaa wariyaasha TV ga SBC. madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa, waxa uu tacsi u diray ehelada dadkii ku geeriyooday weerarka Kismaayo, waxaana uu cambaareeyey falkaasi argagixisada ah.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii difaacay go'aankiisa ah inuu joojiyo dagaalka sharci ee ku aadan in lagu daro su'aasha muwaadinimada ee foomka tirakoobka Mareykanka ee sanadka 2020, maalin kadib markii uu soo saaray amar madaxweyne oo faraya wasaaradda ganacsiga si loo helo xogta dhalashada iyadoo loo marayo habab kale. isagoo hadlayay ka hor intii uusan ka tegin aqalka cad, ayuu Trump sheegay in uusan ka laaban su'aasha ku saabsan dhalashada. khubarada ka socda xafiiska tirakoobka ee dalkan Mareykanka ayaa qiyaas ku bixinaya in 6.5 milyan oo qof aysan ka jawaabi doonin haddii su'aasha la weydiiyo, taasoo keenaysa inaan la helin tirakoobka saxda ah. madaxweynaha ayaa hadda waxa uu amar ku bixiyey in hay-adaha federaalka ah ay bixiyaan macluumaadka si loo helo tirada muwaadiniinta Mareykanka.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, xaaladda magaalada Kismaayo ayaa ah weli mid cakiran kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku galeen shalay galab hoteel ku yaala magaalada Kismaayo. haddaba faahfaahin dheeraad si aan uga helno waxaan goor dhow khadka telefoonka kula xiriiray Aamir Aadan Gududow oo ka mid ah shaqaalaha xafiiska madaxtooyada ee Jubbaland, isaga oo faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen.
qaraxa wuxuu dhacay abaara 11:00 galabnimo saacadda afrikada bari ee shanta loo yaqaano. qarax wuxuu ku bilowday gaari ismidaamiyey oo qaraxa lagu soo rakibay, laba qaraxna inuu ahaabaan jecelnahay oo labadaba ismidaamisay ahaayeen, midka koowaad markuu dhacay, midka labaadna lagu xidiyey. kadib rag hubaysan baa gudaha u galay, dadkii wixii dhaawacmana way dhammaystireen, wixii kalena waxay koreen dabaqii. marka qoryihii ilaa haddana way dagaalamayaan.
khasaaraha dhimashadu ilaa imise baa hadda la hubaa?
walaal, khasaaruhu waxaa la sheegayaa, horta khasaaraha wuxuu isugu jiraa dhimasho iyo dhaawac. gabar hodan maaleeye la dhaho ayaa ku jirta oo Canada ka timaaday, ajaanib ma ahe, waa gabar Soomaali ah, baasboor ajaanib ee wadataa oo weriya ah, caan baraha bulshada ka ah. waxaa kaloo ku jira nin Chinese ah, waxaa ku jira nin musharax ahaa oo xilli shuuriya ay dhahaan waxaa ku jira ciyaal shidaad nin ay dhahayeen oo ciyaal shidaad awow u yahay oo dad odayaasha gaarisa ka yimaada ah.
Waa tahay, ma jirtaa cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan?
Niyow, aniga hadda kuma xaqiijin karaa cid sheegatay, laakiin qarax wax geysto meesha daalibaanka ma dagaalanta, shabaab baa ka dagaalamaa. Ayaga isaga caddahay marka taa waa taas. Ilaa hadda way ku jiraan meesha oo weli lagama soo saarin.
Maamulka Jubbaland ilaa hadda ma ka hadlay arrintan?
Maamulka Jubbaland arrinta horta inuu xaqiijiyo maamulka oo uu khasaarooyinkii dhimashadii iyo dhaawacii iyo burburkii meesha ka dhacay uu xaqiijiyo yuu ilaa hadda usan hadlin, uuna markuu xaqiijiyana uu hadli doonaa. Madaxweynaha buu soo booqday meesha markii qaraxa dhacay, isbitaalkuu tegay, dadkii buu booqday.
Xaaladda magaaladu haatan waa sidee?
Niyow, xaaladdu waaga weli nooma beriyin annaga xaggeenna. Xaaladdu way degan tahay, laakiin dhawaqa risaasta waa la maqlayaa kala duwan. Diryaanku uu dhacayo waa la maqlayaa, inkastoo la leeyahay bambooyin efoonna ah la ridayo. Bambooyinkaasa marka waxaa loo malaynayaa inay waxyeello badan geysan doonaan.
Ilaa imika ma lahayaa tirada dadka la haystayaasha ah ee ku afduuban ama ku dhexaniiban gudaha hoteelka?
Niyo, wax la afduubtay oo bannaanka hoteelka looga bixiyey ma jiro. Dadka gudahay ku jiraan waa la soo badbaadiyey, badankooda ciidamada dowladda soo badbaadiyey.
Inta ku hadhay gudaha hoteelka ayaan ku weydiiyey, tiradooda ma haysaa?
Maya, maba la heli karaba taa.
Waa tahay, dadka la soo badbaadiyey yaa ka mid ah?
Dadku waa badan yihiin, waxaa ka mid ah salaadiintii baa u badan oo meesha degnaa. Maxaan ku sanatare iyo xildhibaano iyo federaalka aba meesha joogay dhammaantood degnaa. Marka hebel iyo hebel lama dhihi karo. Dadku axmed xaanshi baa ka mid ahaa, senator axmed xaanshi wuxuu dadkii lasoo bixiyey.
Kaasi waxa uu ahaa caamir aadan guduudow oo ka mid ah shaqaalaha xafiiska madaxtooyada ee Jubbaland oo goordhow waaberigii ka hor igala hadlay khadka telefoonka. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
sidaad warkaba ku maqlayseenna, dalkan Mareykanka waxaa socota diyaarinta tirakoobka dadka ku nool Mareykanka oo 10 sanaba mar la qabto. Tirakoobkana oo la samayn doono sanadka 2020 ayaa waxaa hareeyey khilaaf ku saabsan in su-aalaha dadka la weydiinayo lagu daro in qofku yahay muwaadin iyo kale, taasoo madaxweyne Donald Trump doonayo. Hase ahaatee, ugu dambeyn maxkamadda sare ee dalkan ay go'aamisay inaan lagu darin su-aashaasi. Haddaba macnaha ay samaynayso in su-aalaha dadka la weydiinayo lagu daro in qofku yahay muwaadin iyo kale iyo waxa uu madaxweynuhu u doonayo ayaa waxaana la falanqaynaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah iyo tan dalkan Mareykanka oo degan gobolka Virginia ee dalkan. Waxaanan ugu horreyntii weydiiyey bal waxa madaxweynuhu u rabo in su-aashaasi lagu daro su-aalaha.
Isagu horta madaxweynuhu markii la weydiiyey su-aashaas aada buu u kala hadlay. Markii hore wuxuu dadka u sheegay sababta uu u weydiinayaa inay tahay inuu amniga dalka sugo ogaado bal dadka jooga iyo waxay yihiin iyo wax noocaasa. Marna wuxuu yiri waa arrin kale oo weeye oo maaragtay shaqo kuma leh dadka jooga, ee waxaan rabnaa inaan ogaano cidda u dhalatay dalka iyo cidda hadda soo gashay iyo waxyaabo adigu aan markaas wax macno ah samaynayn, buu isagu ku kala hadlay. Maxkamaddina waa fahamtay sababtoo ah dastuurku wuxuu qabaa qof kasta in la tiriyo ama qofku sharci ha ku joogo ama yaanu ku joogin ama ha ahaado qof u dhashay Mareykan ama yaanu ahaanin ama soo galooti ha ahaado ama sharci ha lahaado ama yaanu lahaanin. Marka waxyaabahaasoo dhan waxaad moodaa inuu si khaldan u tarjumay. Dastuurkuna wuxuu leeyahay qof kastoo waddankan ku jira waa in la tiriyaa. Sida uu u fasirayna waa sida maxkamaddu ku diiday oo ay tiri macquul ma aha, sida aad u qeexday.
Iyadoo ay maxkamaddii diiday ayuu weli waxaad moodaa in madaxweynaha uu daba taagan yahay, uu leeyahay su-aashaasi waa in lagu daraa in qofka uu muwaadin yahay, inuu waddanka degan yahay iyo in kale. Marka macnaha ay u samaynaysa madaxweynaha ama ujeeddada maxaa loo fasiri karaa, maxay tahay
ujeeddada ugu weyn? Waxa weeye siyaasa ay salka ku haysaa waxa weeye xisbiga jamhuurigu markastaba markii dadka la tiriyo wuxuu isku dayaa inuu xayndaab u sameeyo in dadka qaarkii aanay meelaha qaarkood aan maaragta sida loo xariiqayo iyo sida kongareska cidda kasoo gelaysa iyo goboladan dadka soo galootiga iyo dadka maaragta muhaajiriinta ay ku badan yihiin oo iyagana ay rabaan inay tiradooda yareeyaan. Waxyaabahaasoo dhan bay salka ku haysaa. Marka iyaguna waa ogyihiin dadka Mareykanka ay aada buu uga warqabaa sababta dadkan loo tirinayo, sababtoo ah dad badan xataa buuxin mayaan foomka oo ka jawaabi mayaan maadaama ay ka baqayaan in sharcigoodii iyo waxyaaba saasa loo dabagalo. tirintaana waxaaba ku xiran dhaqaalaha gobolada la siiyo iyo sida kongareska looga soo galo gobolada waxyaabahaasoo dhan. Marka asalkeedu waxa weeye waa siyaasad u xaglinaysa dankiisa weeye ee gaar ahaan xisbigiisa.
waxaad moodaa in dadka siyaasadda dalkan Mareykanka ka faallooda inay leeyihiin sida carabka ku dhufatay in haddii su-aashan uu madaxweynaha rabo in lagu daro markan dadka Mareykanka la tirinaya ah qofkii inuu Mareykan yahay iyo in kale ama inuu citizen yahay in kale, in dadka qaar aanay kaba jawaabinba oo sidaasi ay tiro khaldan ku soo baxdo, markaa dadku iyagu xaq ma u leeyihiin in tiro koobkan ay ka aamusaan oo aanay kaba jawaabinba?
Maya, dadku waxa weeye sharciyan qofku waa inuu ka jawaabaa haddii su-aashaas la soo weydiiyo ama sharci ha ku joogo ama yaanu ku joogin. Waxaa la rabaa qof kasta in la tiriyo, foomkaas uu buuxiyo uu is-sheegana, haddii kale qofka ganaax baa la saarayaa. Haddii inta qofka uu u yimaado foomkaasi oo laysku tirinayo uu qofku ka jawaabi waayo waddanka Mareykanka jooga, waa la ganaaxayaa.
Maadaama hadda labadii xisba isku jiijiidayaan arrintan ku saabsan tirakoobka, su-aashaas ha lagu daro citizenshipka iyaan lagu darin oo sharci ma aha, maadaama weli la isku jiijiidayo madaxweynahana uu ku dhegan yahay. Marka laga soo tago gobollada iyo dadka kasoo galaya kongareska, wax dhibaato ah oo dadka Mareykanka u geysanaysa ma jirtaa? Ama citizen ha ahaado qofkii ama yaanu ahaanina?
Ha, qofka in la weydiiyo citizenship inuu yahay maaragtay qof muwaadin ayaa in kale dhibaato weyn bay u keenaysaa, sababtoo ah waxaa ka go-aya gobolkaas ay dadkaasi ku nool yihiin. Dadka tiradiisii waa la yaraynayaa, sida maaragtay wax loo qoondeeyo, lacagta la bixiyo gobolka la siiyo, ama xag caafimaad loo siiyo, ama xag bulsho loo siiyo, ama xag daryeel kale loo siiyo, waxaasoo dhan goboladaas ay ku badan yihiin, gaar ahaan oo dadka aad muhaajiriinta iyo qaxootiga iyo soo dhoweeya dhibaato weyn bay ku qabanaysaa, sababtoo ah haddhow miisaaniyadda iyo sida goboladaas wax loo siinayo aakhirka jeebkooday taabanaysaa, iyo daryeelkooda ama xag caafimaad ha noqoto ama xag tacliin ha noqoto ama wax allaaliya wixii dowladdu ay ugu talagashay lacag dhan ilaa iyo 1 trillion oo dollar baa dowladdu ay ku celisaa gobolada oo ay siisaa oo xagga tacliinta iyo daryeelka guud iyo waxyaabahaasoo dhan loo siiyaa. Marka suurtagal ma aha, qofka toos bay u taabanaysaa, weliba dadka muhaajiriinta ah, dadka ka baqaya in la yiraahdo citizen ama ma aatihiin oo buuxinaya, dad badan waa ka dhuumanayaan, ma taabanayaan, waxay moodayaan wixii laysku tarxiilayay. Marka dhibaatadaasoo dhan bay keenaysaa, aakhirkana qof kasta waa taabanaysaa, gaar ahaan dadkan danyartaa iyo dadkan soo galootiga iyo dadkan qaxootiga iyo dadka daryaalka qaato dhan.
Marka dadku ma si shaqsi bay u taabanaysaa mise gobolkay taabanaysaa? Waxaan rabaa dadkan aan u kala cadayno, ma dadkay taabanaysaa mise waxay taabanaysaa gobolkaas uu qofka ku nool yahay?
Gobolka uu qofku ku nool yahay bay taabanaysaa. Gobolka hadday taabatana miisaaniyadda gobolkay taabanaysaa, oo uu gobolku ku daryeelo dadka xagga caafimaadka iyo xagga maaragtay dhaqaalaha la siiyo iyo representationka ama waxaa la yidhahdaa masalaada, qofkii si dadban bay hadda u taabanaysaa. Laakiin marka hore gobolka gaar ahaan xagga miisaaniyadda iyo dhaqaaluhu gobolku ka go-aya.
Maadaama maxkamaddii sare ay diiday in lagu daro su-aashaasi, madaxweynahana weli uu daba taagan yahay, markaa hawshiina ay socoto in dadkii la tirayo ay tahay, marka ugu dambeyn maxay ku dhammaan kartaa arrintani?
Waxay ku dhammaanaysaa waa inaad ogaataa maxkamadda sare oo dalka u sarreysaa guysay, sharciyan madaxweynuhu hadda haba yaraatee meel uu uga nuuxsan kara male, waa go-aan la gaaray weeye. Hadda lafteedadaas shalaytadaasu buulahaa maaragtay waa halkaas, arrintaasi waa nala kaga adkaaday, laakiin waxyaaba kalaan raadinaynaayo siyaabo kalaan waxu farsamaynaa, laakiin wax farsamo ah oo dambe oo hartay ma jirto. Arrintaa go-aankeeda waa la dhameeyey sharciyanna waddankan tirintan hadda soo socota 2020 dhacaysa lagu darimayo su-aashaas, arrintaasi waa dhammaatay. Madaxweynuhu waxyaabo kale oo sharciyo kalaan soo saaraya iyo waxyaabo kale oo waa jiraan uu ku maaweelinayo dadkan kale oo isaga taageera iyo uu leeyahay, arrintii kama harin oo dagaal baan ku jiraa, laakiin dagaalkaasi waa dhammaaday, meel baa looga soo haray.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda siyaasadda caalamiga ah iyo tan dalkan Mareykanka oo degan gobolka Virginia dalkan Mareykanka, oo khadka taleefanka ugu warramaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Magaalada Henley ee dalka Britain waxaa maanta ka bilaabmaya bandhigga sanadlaha ee xuska mataanaynta Henley iyo magaalada Borama. haddaba Aasha Ibraahim ayaa khadka telefoonka ee London ku wareysatay Maxamed Ibraahim oo ah xogeyaha guddiga qabanqaabada bandhigan.
Horta barnaamijku waa barnaamij integration, isdhexgal weeyaan labada magaalo. Muddo dheerna barnaamijka waa la qabanayay. Horta xiriirka labada magaalo oo muddo haatan 6 iyo 7 sano ah ayuu jiraa. waxa uu xiriirkaasi uu caadi ah u curtay 27-kii bishii Abriil sanadkii 1983-kii oo ahaa maaragtay waqtigii ay ka socda deegaanka degmada Xilley ay yimaadeen Burama, halkaas oo aad loogu soo dhaweeyey waqtigaas oo ahaa waqtigii xiriirku si rasmi ah u bilowday. Wixii waqtiga intaa ka dambeeyey labada magaalo waxay ahaayeen kuwa isdhaafsanayay wafdiyo kala duwan oo xagga Burama naftirkeeda waxaa ka yimid wafdi isla sanadka 1983-kii oo hogaaminayay maayarkii Burama ee waqtiga Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cali Jawhar. Laakiin waxa uu xoogaa hakad galay markii ay ka baxday meesha dowladdii dhexe ee dalka ka arrimanaysay sanadkii 1990-kii, kaas oo wixii intaa ka dambeeyey uu muddo hakad galay xiriirku. Malcolm Beige ninka la yidhaahdo oo hadda 94 jir ah oo ku nool deegaankaas Henley ayaa waqtiga ka tirsanaa golihii deegaanka ee degmada Henley ayaa waxa uu soo jeediyey in magaalada Burame ay magaalada Henley ay mataalan noqoto, isaga oo ninkaasi magaalada Burame joogi jiray kana mid ahaa askartii Ingiriiska ee waqtigii maalintii Ingiriisku joogay halkaas ka tirsanayd dadkii ka tirsanaa waqtiga. Kadibna 27-kii bishii Abriil sanadkii 1983-kii waqtigii ugu horeeyey ee ka socda degmada Henley ay yimaadeen magaalada Burama oo uu hogaaminayay maayarkii waqtigaas oo la oran jiray Dr. Neil Simon.
Tani wixii xilliga ka dambeeyey labada magaalo ee Burama iyo Henley, bal waxyaabaha ay kala macaasheen ama isweydaarsadeen amaba ay kala dhaxleen labada magaalo maxaa ka mid ah?
Run ahaantii inkasta oo Henley ayna ahayn magaalo weyn oo ah magaalo Henley waa magaalo yar weeyaan, run ahaantii xagga haddaan tusaale bilic ahaana waa magaalo horta run ahaantii aada u qurux badan. Waxay ku taalaa muxuu ahaa gobolka waxay ka tirsan ku taalaa gobolka Oxfordshire oo jaamacadda caanka ee Oxfordna ay ku taalo ay Henley kamid tahay. Magaaladaasi waxaa aas-aaskeeda horta la aas-aasay qarnigii 20-aad iyadoo qasdiga loo aas-aasayna uu ahaa in la helo dekad laga daabulo miraha beeraha iyo agabyada kale ee dhismaha ee magaalooyinka webiga ku teedsan ilaa London. Run ahaantii intii ay xiriirka sameeyeen labadan magaalo, run ahaantii Henley magaalada Burama dhowr jeer waxay ka geysatay waxyaabo caawin ah, sida markii u horeysay oo agab sportis iyo waxyaabo kale ay keentay, markii labaadna mishiinada maad aragtay muxuu ahaa mishiin koronto oo magaalada ay soo gaarsiisay, kaas oo wax badan ka qabtay baahidii koronto ee markaa jirtay. Henley waxa ay ka macaastay muxuu ahaa iyadoo halkaa tagtay ogaatay maad aragtay waxyaabaha xagga dhaqanka magaaladaasi ay caanka ku tahay, muxuu ahaa dhinacyada maad aragtay dhagaxyada macdanta waxyaabo noocaas oo Henley waqtiga ay halkaa waftigoodu tageen qaarkood ay kasoo qaadeen maad aragtay saamballo halkaa, inkastoo aanay hirgelin waqtiga wixii maad aragtay lagu ballamay oo dee dowladdii dhexe ay dhacday run ahaantii wixii suurtageli lahaaba waqtiga.
Marka tan iyo markii ay labadan magaalo mataanoobeen oo ay wada shaqaynta iyo isdhexgalka labada bulsho ay bilaabeen, sanad walba waa la xusaa, hadda oo waatan haddaba aad xusaysaan, marka la xusayo maxaa laga hadlaa oo lasoo bandhigaa oo la sheegaa?
Run ahaantii waxaa lasoo bandhigaa wixii sanadihii u dambeeyey maad aragtay horta waxaa lagu soo bandhigaa halkan dhaqanka maad aragtay labada khaasatan dhaqanka magaalada Buur dhaqanka Soomaaliyeed oo ciyaarahii diya dhaqan ayaa lagu soo bandhigaa, dhaantooyin ayaa lagu ciyaaraa maad aragtay. Henleyna waa ay kasoo qayb galaan iyaguna, oo iyaguna waxa ay markaa waqtiga maayarka degmada Henley ee markaa waqtigaa jooga iyo maad aragtay golaha deegaanka waa ay kasoo qayb galaan. Oo run ahaantii waxaana la isdhaafsadaa informationadii wixii u dambeeyey iyadoo lays og yahay, iyadoo marar badan xataa markii ay maad aragtay abaaruhu dhaceen ama maad aragtay waqti dhexdi ah oo baraf roob baraf wati uu ka da-ay deegaanka ay Henley xoogaa caawimo ah ka geysatay dadkii dhibaatadu halkaa kasoo gaadhay. Marka run ahaantii barnaamijkani waa barnaamij dhexgal ah xagga dhaqankana lagu soo bandhigo khaasatan dhaqanka Soomaaliyeed ee hodanka ah, waxaa kasoo qayb galana oo ay aad ay maad aragtay run ahaantii ay u caawisaa dadka waddankan ku dhashay ee Soomaalida ah ee dhalinyarta ah ee maad aragtay iyagu aanan weli maad aragtay aanan wax faa-usii badan ka fahamsanayn dhaqankooga Soomaalida ay hodanka ah helayna run ahaantii iyaga naftirkoodu waxa iyaguna halka ay maad aragtay daawasho ahaan loo tagaa dhulka maad aragtay qadiimiga ah ee muddada dheer jiray ee deegaanka ku yaala.
Maxamed Ibrahim oo khadka telefoonka ee London ugu waramaya Caashe Ibrahim aadan halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga V O A.
Mar kale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Toronto ee dalka Kanadana waxaa ka furmay ciyaarihii tartanka kooxaha Soomaalida ee Somali Week loo yaqaano. Faahfaahinta waxaa xubintan ciyaaraha ay noogu haya wariyaha V O A Xuseen Nuur Haaji.
ciyaaraha todobaadkii Soomaalida ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Toronto sanadkan. Waxaa ka qayb galaya 14 koox oo ka kala yimid Yurub, Mareykanka iyo magaalooyinka dalkan Kanada. Qabanqaabiyaashu waxay sheegeen in sanadkan tartanka lagu xasuusanayo dhalinyarada Soomaalida ee lagu dilay dalkan Kanada. Waa kan Yuusuf Abikar Yo Baby oo ka tirsan ururka Today oo sanad walba qabta tartankan.
28 sano ee aan joognay qurbaha runtii waxaan uga geeriyooday caruur badan. Waxaan go'aansanay sanadkan intaan dadka lagu magac dari lahayn in caruurtii 101 ee Canada Toronto nooga dhimatay inaan ugu magac darno sanadkan Somali Week aan ugu yeerno Somali Youth Memory, iyo in lagu xasuusto in waalidiintii caruurta ay ka baxeen inaan garab taaganahay caruurtaas caruurteena yihiin ee waalidiintaas waalidiinteena yihiin aan garabkooda taaganahay mar walba caruurtaas ay Soomaali ka baxday. Taas waa aan u sameynay in aan ugu qaban caruurta sanadkan insha Allah.
Ciyaartooy caan ku ah kubadda cagta ayaa ka soo qayb galay sanadkan, kuwaas oo qaarkood macallimiin ah halka kuwa kalena lagu sharfay tartanka. Maxamed Ismaaciil Cite oo ka mid ahaa ciyaartooydii qaranka ee Barsamaadkii kana yimid dalka Ingiriiska ayaa V O A da u sheegay inay muhiim tahay xasuusta dhalinyarada lagu dilay dalkan.
Kooxa Ingiriiska koox baa ka timid iyo odayaal badan runtii baa ka yimid oo sanad walba anigii iyo asxaabteyda sanad walba waa ka qayb galnaa. Waa sanadkii 1920s ayuu haddana soo socdana 30 tirada buuxsamayso. Marka reer Toronto iyo Uruka Today Somali Week ciyaarahan runtii aad bay u fiican yihiin. Iyagana aniga Maxamed ahaan oo oday inaan sanadkii lixaad isku xigtaana ka maqnaanin waxay iga keenay kalgacaylka aan u qabo iyo si noo soo dhoweeyeen iyo si Soomaalnimada iyo Soomaalnimada ay ku dambayso. Marka waxaan leeyahay Uruka Today aad baa umaasantii sadadku soo dhoweysaan annagana garabkiina taaganahay. Koobkan hadda waa aragtay sanadka 1920s hadda aan dhex joogno waa koob loogu magacaabay yuudka dhalinyaradan oo meesha nooga dhimatay. Waxaan leeyahay inta nool ee dhalinyarada hadda nool inaanay jidkaas ay iska ilaaliyaan dhibaatada walaalood oo shalay la ciyaarayaanba shalay iskuulka wada ahaayeen maanta naga hooseeyaan.
Waalidiinta u daawasho tegaya ama caruurtooda ka qayb qaadanaya tartanka ayaa sidoo kale u arka in ciyaarahan oo kale ay yareyn karaan dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada. Waatan Luul Tahliil Maxamuud oo 8 damaadkii kasoo shaqaysay telefishinka qaranka Soomaaliya.
Aadan ugu faraxsanahay in saan oo kale loo sameeyo. Waad ogtaa dhalinyarada maanta jirta Toronto iyo Alberto dhan inay dhibaatooyin badan ay ku hayaan Canada silci dhibaatii sanad kasta intaas ay dhintaan. Marka aadan ugu faraxsanahay ururka Today barnaamijyada ay keenaan every year caruurta inay mar kasta maaragta loo qabto, because waxa weeye waa maaweelo madadaalo iyo maaragtay muxuu ahaa entertainment oo ah inay isku bartaan inay waqtigooda ay ku qaataan ciyaaraha si ma aragtay isu jeclaadaan isu bartaan ee wixii yaabaha xunxun ee ka soo maaragtay dhinaca uga soo jeestaan.
Maxamed Ismaaciil Cite ayaa rumaysan in kasta kooxu sida dhalinyarada lagu dilay dalkan in sidoo kale ciyaarahan ay badbaado iyo dhiirigelin ba u yihiin kuwa nool.
Dhiirigelin ba u noqday sababtoo ah waxay koobkaaba lagu magacaabay ciyaarahan loo sameeyay intaasoo kooxoodu kasoo qayb gashay. Waxay ku cadeynaysaa nimba buu keenayaa waxa ugu yaraan waxa laga yaabaa ciyaar kooxaha kasoo qayb galay inay yihiin 200 qof ciyaartay ku dhadhow oo dhalinyaraha 200 oo ciyaartay oo meesha kasoo qayb gashay khasab bay noqonaysa inuu jidkii xumaa inay kasoo lixdaan. Marka qof buu keenayaa annagana garabkoodan taaganna waa riixayna insha allah. Iyagana waxa laga baahan yahay in ay dadaalaan iyo keliya maaha dhinaca waalidka laftooda inay waalidiintay gacanta ku hayaan ilaahay rajeeyo.
ciyaarahan ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo 12-ka bishan. Sanadkii hore tartankan waxaa ku guuleystay koox ka socotay magaalada Toronto. Haddaba la arki doonaa cidda sanadkan koobka la hoyata. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
aad baad u mahadsantahay xuseen. Haatanna dhinaca heesaha dhegeystayaashaanu hayno, waxaan usoo qabanaynaa heesay kuwada luuqayaan Ismahaan Xumad iyo Cabdinuur Alaale. Heesta waa heestal ku dhegeedu yahay warka maadiga qaadi.
heeskaasay nagu luuqaynayaan fanaaniinta Ismahaan Xumad iyo Cabdinuur Alaale. Ayaan ku soo gabagabinaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
وقت بانا نخيني